зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот од Агенцијата за електронски комуникации Јето на Кико. Со него разговаравме за последните обвинувања од опозицијата за непотизам и партиски влијанија при вработување во Агенцијата за електронски комуникации, каде што десетина вработени од вкупно 120 се сопруги, ќерки и синови на сегашни и поранешни функционери. Со него разговаравме и за сајбер безбедноста на македонските институции, како и последните хакерски напади. Само од почетокот на годинава се забележани над 150 помали инциденти, од кои 12 се посериозни со барање на откуп. Слушајте на. Господин Акику, веќе 2 години се работи на проширување на 5G мрежата, но се уште не е достапна за сите корисници, па дури ни во главниот град. Зошто е тоа така?
5G во главниот град има и од двајцата оператори, значи се обезбедува. Достапноста најверојатно зависи, не е достапна за, верувам, корисниците кои што немаат во договорите вклучени со операторите 5G услуга, или пак немаат апарат кој што нели обезбедува 5G. услуга. Иначе, од страна на операторите од АЕК, лиценците за 5G давање услуги се дадени од 11.7.2021 и тука е битно да се каже дека сме прва држава во Западниот Балкан која што реално го почна имплементирањето на 5G. И според таа постапка на која што се издадат тие фреквенции, двајцата оператори што зедоа фреквенции, тоа е Телеком и А1, требаше до крај на ова година, као услов имеше, барем еден од големите градови да го покријат, а реално Скопје се покри многу порано од тоа што реално се бараше од наша страна и има целостна покриеност во Скопје и во неколку други градови.
Зошто е потребно толку многу време? Зошто оди бавно?
Потребно е промена на целата мрежна инфраструктура, значи нова генерација, све е ново, сите базни станици се менуваат, плюс и иако зборуваме за мобилна, треба и голема работа има и во ставање на фибер кабли, за да се поврзат базните станици со една со друга, што брзини на 100 мегабити може само со фибер, а не со старите технологии, значи се зборува за крупни инвестиции кои што земаат време.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во однос на сајбер безбедноста, колку хакерски напади се пријавени годинава во Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти кој што спаѓа под АЕК?
Најголем број досега за една година е 155 пријави, од кои што само 12 се, да кажам, сериозни инциденти. Другите се пријави за малициозни мейлови, спемови и такви работи. Значи 12 посериозни инциденти се пријавени досега и тој таа бројка не е реална поради тоа што по закон институциите, државни и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не им е задолжително да пријават, делот нив не пријавуваат. И реална слика не е таа, причината е тоа само за тоа што во законот не е задолжително.
Како оценувате реалната слика? Тоа значи дека има многу повеќе хакерски напади кон институции од овие пријавените. Колку мислите дека има?
Бројка нема да можам да кажам, ама е поголема од таа што се пријава.
Колку е ранлив информатичкиот систем на македонските институции?
Прилично не сме лоши споредено со регионот, ама не сме многу добри. Не сме во ниво во кој што треба да бидеме реално.
Може ли да споделите информации од кои институции се пријавени овие 12 хакерски напади? Што ги спомнавте?
Значи тоа е сепак останува на самата институција да подели таква информација ако сака или не. Особено во приватниот сектор обично не сака да споделуваат, пошто е ствар на репутација на крај крајава. Значи нешто многу трагично. Не е за да кажеме дека сме многу лоши, ама има многу да се направи, ама нова работа, мислам, и светот се справува мило на ново со овие закани. Тоа ќе биде наверотно тоа што треба да се инвестира во наредните години од страна на приватниот и на државниот сектор.
Се споруваше за Министерство за финансии, Фонд за здравство, Биро за јавни набавки и институции со сериозни датабази на податоци кои што им содржат осетливи информации. Беа хакирани и некои со денови, па дури и со недели, не можеа да се повратат системот во нормала. Зошто беше тоа така?
Официално што се десило е да кажат самите институции. Ако они не излегле со некоја изјава дека имавме ваков напад, таков напад, тоа е причината, ние као ЦИРТ не можеме да споделиме такви информации. Значи, у принцип, нападите во Македонија, од тоа што ги имаме ние као информации, значи, освен тоа што е комерцијална делка што се барат пари за нападот, има и политички, да кажем, мотивирани напади и тие се зачестија ние откако станавме реално членка на НАТО.
Зборуваме за руски хакери или зборуваме за внатрешни актери, домашни?
Не, надворешни се нападите во голем дел. Руски, кинески, мирански, сега. Светот на Сабир Безминдос е многу интересен, се користат некои VPN и такви работи, кај што реално ти не можеш ни да дознаеш точно од кај да, ама тоа што ги имаме ние, ти реков, као информации со сите циртови на практично на западниот свет, како откако што станавме членка на НАТО, информациите што доаѓаат се дека да, прилика голем дел од нападите се руски, ирански или кинески.
А како вие лично ја оценувате сајбер безбедноста на македонските институции, ако имаме предвид дека и вашата агенција, односно агенцијата за електронски комуникации беше мета на хакерски напад?
Ние имавме еден, така да кажам, мал инцидент со кој што се справивме многу бргу без да имаме некоја поголема последица. И кај другите институции не дека нападите беа толку страшни, но најголемиот проблем обшто на сите институции државни, особено во Македонија, во овој смисел е тоа што фали кадар, човечки ресурси, во смисел на справување со себе. Значи, имаме институции кај што нема, не зборувам за IT безбедност, но стручен човек, нема IT инженер уопште во работа. Има општини такви во кај нас, има други институции, кај што ние као ЦИРТ имаме задача која што не беше задолжителна, него од кога се почестија нападите, имаше една одлука од влада и препорака до сите институции да почнат да соработуваат. И во таа обид да се соработува со сите институции, со дел од нив дознавме дека реално во некои институции нема ни вработени IT инженери воопшто во целата институција.
Дали вам ви беше побаран откуп и дали го плативте? Како вид на хакерски напад беше тоа?
Значи, побаран откуп имаше, не го плативме, потоа што ние го запреме нападот многу брзо, откуп веднаш кога дознавме и немаше нешто посериозно во тој смисел.
Колкав откуп ви беше побаран?
Мислам дека околу 70 или 80 илјади евра негде, таков некој подкуп се.
Имаше некои посериозни последици од тој хакерски напад?
Не.
Кога ви пратив мејл за договорот во однос на интервјуто, ми се врати порака дека не можам да ви пратам на службениот мејл порака, затоа што известувањето стоеше поради безбедносни причини, односно дека имате забрана за примање на мејлови. Што значи тоа? Дали е проблем во нов хакерски напад или може би се последици од стариот?
Не, значи, откако се деси нападот, ги рестриктиравме малку поише, да кажем. Значи, немаме проблем со примање, не примаме мејлови. Сега, зависно од тоа, кај доаѓа мејлот, на некој систем тоа да го спречи по пат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ведивте дека до крајот на оваа година ќе биде готова, односно дека ќе заврши изградбата на телекомуникацијската кула на Водна, која АЕК ја почна да ја гради уште пред 10 години. Дали го исполнивте ова ветување?
Надвор од ветување ние имаме договор со изведувачот и тој договор е кон крај на септември, мислам, дека завршува и до тога ќе треба да биде завршена целата изградба. И сега последна информација што имам, заклучно со 30 јуни, 91% реализација имаме, значи најверојатно ќе имаме, условно кажано, негде на крај на септември целосна реализација, евентуално некоја помала пречка која искочи за да се одложи за месец-два, ама до крај на годината секако ќе биде завршена кулата конечно.
Колку пари конечно чинеше оваа кула? Почетниот износ беше околу 18 милиони евра, а одредени истражувања на дел од медиумите покажува дека таа поскапела и достигнала и до 30 милиони евра.
Да, имаше таква вест. Не знам што беше базирано, без разлика. Значи, да, договор за кулата е точно 1,142,325,046 дена. Значи, да видам вака е искрено точно.
Авалската телекомуникацијска кула во Белград е 50 метри повисоко од скопската, изградена е за 4 години, а чини 8,5 милиони евра. Зошто постои толку голема разлика измеѓу скопската и белградската телекомуникацијска кула?
Се, точни информации за кулата во Белград за Авала немам, каква конструкција и све тоа. Значи, таа извед изградена многу порано. Најверојатно и цените тогаш веровам биле по ниски од што се сега, особено во последно време како што нели инфлација и кризи, цените се отида нагоре, но без разлика на тоа, значи. И другата причина веројатно и локацијата на нашата кула. Значи водно е тежок терен и да се стигне и да се работи.
Вработувањето во Агенцијата за електронски комуникации се секогаш во јавноста актуелна тема.
За жал.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Како го коментирате тврдењето на ВМРО-ДПМН дека партискиот клуч е главниот критериум, а не компетентноста за вработувањето на снаата на шефот на обвинителството за организиран криминал Абази?
Конкретно, незиното вработување е направено преко превземање од Министерството за политички систем со програмата КАПЕТ, со која што се прераспределија над 1000 вработени што беа вработени во Министерството за политички систем. И Шпреса е дојдена во АЕК како дел од тој пакет, да кажам. Не само Шпреса, значи имаше 10 во АЕК од тие 1000 и кусур, кои што се прераспределија по сите нели институции.
Така, но таа сега е вработена во ЦИРТ, највисокото тело кое треба се справува со сајбер напади, а на таа позиција доаѓа од предходна позиција помлад соработник.
Значи, за помлад соработник не знам. Значи, ние ја превземавме и која превземавме, пошто превземањето по закон не може да се смени ни називот, ни степенот на кој што се прима. Значи, кај нас дојде као советник во Министерство и као советник се превзема.
А во аспект на компетентноста, со оглед на тоа што не е, таа е советник за одговори на компјутерски инциденти?
Значи, незиното превземање стрикно законски ги исполнува сите услови со кои што се побарени за тоа работно место и така е превзено на тоа работно место.
Што значи тоа исполнати се сите услови? Со какво образование е на тоа позиција?
IT, со искуство. За советник се бара најмалку 3 години искуство, нема повеќе од тоа.
Во АЕК од околу 10 од 120 луѓе се супруги и на сегашни или поранешни функционери. Како го коментирате тој факт?
Најверојатно во секоја институција би имал некој вработен што има некоја, да кажам, релација со некој функционер. Сепак сме мала држава.
Но зборуваме за сопругата на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Зборуваме за сопругите на поранишните генерални секретари Кирил Божиновски и Мартин Протуѓер. Зборуваме за ќерка на поранешна председателка на Уставен суд, за син на поранешна директорка на Државниот здравствен инспекторат.
Тие се вработувања сите постари, што ги спомнеш, не можам ја да кажам, ама у принцип, значи вработувањето до мое знање ни е да не е вработен со прекошување на било која од овие процедури законски.
Нема тука непотизам?
Сега, како да го објаснам тоа дали има непотизам? Значи, во моментов кога, како што реков сега, особено кога сме административни службеници, целата процедура на вработување се одвива во Агенција за администрација, значи не само за АЕК и за другите институции што се административци, таму се објавува глас, таму се полага тест, таму се прави интервјуто и врз основа на сите тие показатели се прави нели рангирање на кандидатите и се прима тоа што е прво рангира.
Како го коментирате тоа што ВМРО-ДПМН тврди дека токму тоа што сте вие зет на функционер од ДУИ Невзат Бејта влијало врз вашето унапредување од раководител на финансов сектор во агенцијата до директор на АЕК?
Директор не станов со унапредување. Значи, имаше оглас на кој што конкурирав и имавме двајца, конкурировавме и во тој оглас комисијата која е надлежна за избор на директор одлучи дека треба да видам јас директор. Не е со унапредување. Значи.
Политичката ваша позадина?
Не би требало да игра никаква улога и не верувам дека има врска со тоа.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.